Maderas de Lekeitio S.A. enpresan, bertako 21 langileak plantilla osoa kaleratzeko, enplegua regulatzeko espedientea aurkeztu du zuzendaritzak. Jon Iñaki Alkorta, Lab Sindikatuko eskualdeko sektore arduraduna. Egunon.
Bai, egunon.
Maderas de Lekeitio S.A. enpresa, zein da egoera?
Bai, ba, egoera da expediente regulazio expedientea 21 langileentzat ja Jaurlaritzak onartu dio. Orduan da abenduaren 31ko datarekin. Orduan bertako 21 langileak, hau da plantilla osoa, ba kontratuak etengo zaie kalera joango dira abenduaren 31an. Hori da momentuzko eta azken realitatea.
Datuen arabera zen moduz dabil enpresa hori?
Bai, bueno, ia esan behar da, enpresa daramala denporatxo bat ez dagoela, ez da bila ondo. Ez dago ondo, nik uste dut, eta guk hausnarketa hori egiten dugu, ez dela bakarrik Maderas de Lekeitio. Ba, sektorea ikutzen duten enpresa asko eta asko daude oso gaizki. Ba, egoera oso larrietan, eta ez da bakarrik Maderasen arazoa, sektorearen abaizik. Horren gure hausnarketa doa, aportxo bat, hemendik. Ba, sektorea hola egonda, guk uste dugu Jaurlaritzatik eta administrazioetik ez dela hausnarketarik egiten, paradatxo bat egin behar da ikusteko sektorean zer gertatzen den. Momentuetan egiten den gauza bakarra da, ereak onartu, eta ez dago paradarik reflexiotxo bat egiteko sektorearen inguruan, ez? Eta guk uste dugu, badaukala irten bidea, badaukala administrazioak aukera sektorea oksigenatzeko. Eta aukera da egurrean, Bizkaian eta Gipuzkoan, denok dara jakitun, pinuz beteta gaude. Eta pinu horretatik, 130 pinu publikoa da. Diputazioak eta udaletxeak kudeatzen duten pinua daukagu gure basoetan. Sektoreak urteak dara matza oso egoera larrian, eta administrazioa geldi dago. Uste dugu, iritsi dela momentua, movimentuak hasi behar dira. Guztiok ari gara, eta administrazioa bera, mundu guztia, ekonomia gora, ekonomia bera, langabezi tasak, eta eskuan daukagunean, gutxienez sektori bati, irten bidetxo bat, oxigenatzeko aukerarik, ez dago paradarik hortaz pentsatzeko ere. Eta dugu uste dugu horrela ezin dela. Bizkaian, egurraren transformazio osoa pikutara doa. Inamaren itxiera, beste arazo batzuk bagatik da, Maderas de Lekeitio, itxiziren enpresak, ezi Bazainez, geratzen direnak ere kilikolo daude, eta egoera horretan mugimenduak hasi behar dira. Ezin da sektore oso bat erortzen utzi, daukagunean materia prima ezaten dena, enpresak behar dutena, Frantziatik eta abar kanpotik ekartzen ari direna momentu honetan, guk gure basoetan daukagunean eta basoak gildi gotea. Eta are gehiago, badakigu basoetan, eta maus urtetik gorako pinua eta pinu publikoa dagoela. Erdi usteltzen, ze pinuaren zikloa 30 urte da. 30 urtekin hobeto da pinu hori botatzea, mendia garbitzea, repoblatzea. Eta horrek berorrek bakarrik izugarrizko lanpostu pila mantenituko lituzke. Bai materia prima merkatura ataratzen, enpresa zerrediak eta bar, da, hortik hornitzeko, prezio kompetitiboa gotan, eta azken dinan politika forestal bat, eta ekilibratu bat, asmatu behar dugu, basoa eta transformazioaren artean. Eta badago aukera, da, horregatik izaten dugu, nahiko dela, ezin dugula, jarraitu onartzen, espedienteak onartu, jenteak alera, eta ez dago sektore inguruko hausnarketarik, aukera guztian daukagunean hemen berton.
Horretaz gain, Leartibaiko lan egoera zenolakoa da?
Ba, Leartibaikoa oso kaskarra. Leartibai aspalditik, oinarrituta, batez ere kostan arrantzan, arrantza bankero eta txarrago doa, 140 flota jetxira egon da, industria ez da gehitzen, Leartibaiko biztanleak Durango aldera, joan behar dira, edo Gipuzkoako Itziar aldera, joan behar dira lanera, Durango Leartibain inok ez du inbertitzen, eta realitatea oso gorra da. Jende gazteri osoa nukleartioetik kanpora doa lanera. Berton ez daukagulako ezer. Orduan, territorialki ere, ekilibrio territorialak gorde behar dira. Eta horretaz ere, ez dago ezer. Ba, Lekeitio, azken enpresa, azken industria geratzen zena, itxi da. Eta Lekeitioko herriari, enpresarik haundiena geratzen zaiona, da zaharren etxea. Eta horrela ezin da. Gurezko aldean, industrian inbertitu behar da, materia prima daukagu, realiade propioak dauzkagu, baina honen inguruan ez dago inungo movimenturik.
Bukatzeko Jon Iñaki, aurrera begira nola ikusten duzu panorama?
Panorama, ba, ona ez. Danokari gara esaten berriz beste errezesio bat datorrela. Eta gu sindikatutik ere hausnarketa bera egiten dugu. Egoera gogortzen joango da. Eta egoera gogorri aurre egiteko argi dagoena da, administrazioek ezin dira geldi geratu. Hor, benetan inbertsio publikoak egin behar dira ekonomia aurrera joateko. Eta aurrera joateko ez dira neurri langileen ganako neurriak hartzea, baizik benetan ikustea nola lurralde zurralde zer daukagun, zer egin aldugun eta horretan inbertitu behar da. Eta diru publikoa horretara dedikatu behar da. Indar publikoa horretara dedikatu behar da. Eta hori da, falta motatzen duguna. Da, inerzia izegi, ezertarako. Langileak kalean geratzeko, eta gero eta enpresa gehiago, izten joateko. Eta argi daukagunean, guk hemen, gure Euskal Herrian, Bizkaian, Gipuzkoan, kostan, nabar, ba daukagula aukerak aurre egiteko inbertsio publikoekin, eta norabide berdinean joezkero administrazioak eta ekonomiak. Maioretarako borondatea behar da, borondate politikoa gaur egunez dagoena.
Jon Iñaki Alkorta, LAB sindikatuko eskualdeko sektore arduraduna. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Bale, zuei.
Agur.
Bale, agur.
Abenduak amar larun bata eguerdiko ordu bietan eta kafean zokian. Gara Euskal Irlandar elkartearen bazkaria. Kafean zokiaren ekitaldiak. Wolffest Kafe Antzokian. Abenduak 9 ostirala eta iluntzeko 8:00. Wolffest 2011, kontzertu erraldoia 10 talderekin. Sarrera gonbiapenaren bitartez lortzen da. Kafe Antzokiaren kontzertuak.